İslam tarixindəki maarifləndirmə fəaliyyətləri. Gülay Pırnarbaşı. Həzrət-i Məhəmməd dövrü. Tarixi mənbələrdən və hədislərdən Peyğəmbərimizin elmə çox böyük əhəmiyyət verdiyi məlum olur. Həzrət-i Məhəmmədin yol göstərməsi ilə Quranın nazil olunmasından sonra çox dinamik bir dövrə qədəm qoyan ərəb cəmiyyətində müntəzəm təbliğ mühiti yaradılaraq insanlara Allahın varlığı və din əxlaqı anladılmış, hər keçən gün bir çox insanın İslam əxlaqını tanımasına nail olunmuşdur. Burada ən önəmli amillərdən biri Quranda yer alan elmə məlumatların insanlara çatdırılmasıdır. O dövrdə elmin çox inkişaf etməməsinə baxmayaraq, yalnızca Quranda yer alan məlumatlardan nümunələr verilərək, insanların səmimi olaraq bunlar üzərində düşünməsi təmin edilmişdir. Quranda bildirilən kainat, doğum və canlıların yaradılışındakı incəliklər kimi nümunələr verildikcə, bunların insanlar üzərində oyandırdığı təsir çox böyük olmuş və İslam o dövrdə çox geniş kütləyə yayılmışdır. Bundan əlavə, Peyğəmbərimiz təhsilin yayılması üçün ilk öncə yer ayırmış və ehtiyac olan bölgələrə müəllim göndərmişdir. Bədir döyüşündən sonra əsirlərə oxuma-yazma öyrətmələri qarşılığında azad olma haqqını tanıması da bu dövrdə görülən işlər arasındadır. Peyğəmbərimiz ilk olaraq Suffa adı verilən yataqxana tipli məktəb açmış və burada yalnız elm və ibadət əsas alınmışdır. Həmçinin Peyğəmbərimiz hər məhəllədə bir məscid qurulmasını təmin etdirmiş, Darul Qurra adı verilən axşam məktəbi formasında təhsil ocaqları açdırmışdır. Hazırki ibtidai təhsilin o dövrdəki qarşılığı olan Quttablarda uşaqların təhsilinə önəm verilməklə yanaşı, bəzi müsəlmanlar da könüllü olaraq evlərini oxuma-yazma təhsili üçün açmışdılar. Ərəblərin ümumi vəziyyəti və Quranın nazil olunması ilə təmin edilən böyük irəliləyiş. Quranın nazil edildiyi dövrə qədər elmə böyük bir qatqısı olmayan ərəblər, Quranın Peyğəmbərimizə vəhy edilməsindən sonra çox böyük inkişafa nail olmuşlar. Bu inkişaf həm ictimai, həm də elmi sahədə özünü hiss olunan səviyyədə göstərmişdir. Belə ki, müsəlman ərəblərdən dünya elminə istiqamət verəcək bir çox elm adamı çıxmışdır. Alman Göte Universiteti Ərəb İslam Elm Tarixi İnstitutu direktoru Professor Dr. Fuad Sezginin mövzu ilə bağlı verdiyi bilgilər müsəlmanların elm sahəsində əldə etdikləri nailiyyətləri əks etdirməsi baxımından çox önəmlidir. İslam dini sadəcə bu elmləri heç bir mədəniyyətdə tanımadığım şəkildə inkişaf etdirdi və zirvəyə ucaltdı, himayə etdi. Din elmi təşviq edirdi, əsla önünü kəsmirdi. Ən böyük alimlərin təbii elmlər sahəsindəki kitablarını oxuduğumuz zaman görürük ki, Bismillah ilə başlayır, Əlhamdülillah ilə bitir. Müasir elm adamı necə işləyirsə, onlar da elə işləyirdilər. Bu şəraitdə müsəlman dünyasında elm çox inkişaf etdi. 4 xəlifə dövrü. Bu dövrdəki təhsil səviyyəsi ilə təhsil alan gənclərin yaxşı təhsil aldıqları məlumdur. Uşaqların təhsili üçün ilk proqram Həzrəti Ömər tərəfindən hazırlanmış və sonrakı xəlifələr bu sistemi inkişaf etdirmişlər. Daha çox Quran təhsili verilməklə birlikdə qrammatika, riyaziyyat və ədəbiyyat dərslərinə də yer verilmişdir. İslam dövlətinin sərhədlərinin artması ilə idarəçilikdə iştirak edəcək yüksək vəzifəli şəxslərin və şahzadələrin hazırlanması məqsədi ilə Əməvilər dövründə saray məktəbləri açılmağa başlanmışdır. Osmanlı İmperiyası dövrü. Osmanlı dövlətində təlim-tərbiyə fəaliyyətləri hər tərəfə yayılmış, uşaq məktəbindən Darul Fünun universitetə, mədrəsədən mədrəsəyə ixtisasa qədər hər səviyyədə təhsil verdiyi təhsil ocaqları vardı. Təhsilə xüsusi önəm verildiyi və alimlərə böyük etibar göstərildiyi üçün İran, Turan, Xorasan, Dağıstan, Hindistan, Buxara, Hələb, Şam və Misirdən bir çox alim İstanbula gəlmişdir. Osmanlı dövlətində ilk mədrəsəni Orxan Qazi İznikdə 1330-cu ildə qurmuşdur. Daha sonralar demək olar ki, hər şəhərdə bir mədrəsə qurulmuş və buralarda təhsil alanlar imperiyanın uzun müddət qorunmasını təmin etmişlər. Hər mədrəsəyə bağlı bir vəqf və yeməkxana olmuş, burada təhsil alanların ehtiyacları bu vəqiflər tərəfindən ödənilmişdir. Bir-birinin ardınca açılan mədrəsələr Osmanlılarda elm və düşüncə fəaliyyətlərini artırmış, dövlətin hər sahədə böyük irəliləyiş və inkişafına səbəb olmuşdur. Bu müsəlmanların elmə və təhsilə verdikləri əhəmiyyət və tətbiq etdikləri əsaslı təhsil sisteminin göstəricisidir. Nəticə. Keçmişdə olduğu kimi, dövrümüzdə də görkəmli İslam mədəniyyəti meydana gətirmək məqsədi ilə elm, mədəniyyət, sənətkarlıq sahəsində öncü olacaq insanların yetişdirilməsi vacibdir. Heç kim mən nə edə bilərəm ki, deyə düşünməməlidir. Unutmamaq lazımdır ki, insanlara bütün bildiklərini öyrədən uca Allahdır. Bütün bilgilər Allahın sonsuz elminin bir yansımasıdır. Bir ayədə bu şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar, sən paksan, müqəddəssən. Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey bilmirik. Hər şeyi bilən sən, hikmət sahibi sənsən, dedilər. Bəqərə surəsi 32. Bu mövzuda səmimi niyyətlə Allaha dua etmək çox önəmli bir başlanğıc olacaq. Bir ayədə möminlərin, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, Rəbbim, elmimi artır, Taha surəsi 114 şəklində dualarının olduğu bildirilir. Uca Allah hər zaman iman gətirmiş səmimi qullarının dəstəkçisi və yardımcısıdır. İman gətirmiş bir insanın bu mövzuda ciddi səy göstərməsi daha təsirli nəticələr ortaya çıxara bilər. Müsəlmanlar bu sahədə bir-birləri ilə xeyir yarışı içində olmalıdırlar. Allahın izni ilə 21-ci əsr müsəlmanların və İslamın möhtəşəm yüksəlişinin elmi və mədəni sahədə də çox açıq şəkildə yaşanacağı bir əsr olacaq. Rəbbimiz bir ayədə bu şəkildə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah sənə Quranı və hikməti nazil edərək bilmədiklərini öyrətdi. Allahın sənə lütfü böyükdür. Nisa surəsi 113.